Вие сте со SPS на Македонски.
Од вестите на денот издвојуваме. Меѓународните авиокомпании ги прекинуваат летовите кон Кина, бидејќи се потврдени повеќе нови случаи на заразени од коронавирус. Пожарникарите денес ке се соочат со високи температури и тешки услови во три држави и австралиската капитална територија. Во Македонскиот парламент заврши јавната расправа за законот за јавно обвинителство, за сега без договор. И Ешли Барти ке се обиде да направи историја во полуфиналето на Австралија Опен со евентуална победа и пласман во финалето. Слушајте не. Владата на Скот Морисон го брани својот план за карантин на австралијците во Центарот за притвор, бидејќи бројот на заболени од коронавирусот продолжува да расте. Стотици евакуирани од епицентарот на вирусот Вухан во Кина ќе поминат до 14 дена на Божикниот остров, потек што го критикуваа лекарите. Министерот за внатрешни работи Питер Датон рече дека планот е дизајниран за да го задржи поширокото население безбедно.
Somewhere for up to 14 days. I can't clear out a hospital in Sydney or Melbourne or Brisbane. I don't have a facility otherwise that we can quickly accommodate for what might be many hundreds of people. And Christmas Island is purpose-built for exactly this scenario.
Неколку големи авиокомпании ги прекинаа летовите кон Кина поради појава на коронавирусот, од кој починаа повеќе од 130 луѓе и се шири низ целиот свет. Германската авиокомпанија Луфтханза соопшти дека превозникот заедно со швајцарската и австриската авиокомпанија нема да летаат кон и од земјата до 9 февруари. British Airways исто така ги прекина летовите. Тројца пожарникари се повредени кога едно дрво се урнало на нивниот танкер додека се бореле со пожарот на површина од околу 15.000 хектари во австралиската капитална територија. Властите предупредуваат дека тоа е најсериозниот пожар со кој се соочи главниот град по смртоносните пожари во 2003 година, кои уништија речиси 500 куќи и доведоа до 4 смртни случаи. Чадот од пожарот јужно од Камбера се очекува да помине над главниот град, бидејќи промената на ветрот од јужен правец го турка понатаму кон центарот на градот. Во меѓувреме, Викторија, Тасманија и Јужна Австралија повторно ќе бидат под огромно предупредување, бидејќи во следните неколку дена температурите се искачуваат на 40 степени. Премиерот Скот Морисон исто така означи поголема моќ на Комонвелтот да прогласи национална воредна состојба како одговор на заканите од природната непогода.
The scale of the bushfires this season, not least their simultaneous reach across many borders, has demonstrated to me the limits of these arrangements. As you know, I took the initiative for the first time ever as a Prime Minister to change the Defence Force posture from respond to request to one of move forward and integrate.
Но опозицијата вели дека сегашниот систем не треба да се менува. А владата на Нов Јужен Велс објави дека ќе започне истрага за кризата со пожарите во државата. Истрагата со која ќе се слушнат поднесоци во јавноста се очекува да трае до средината на следната година. А премиерката Гледис Бериџиклиан вели дека со оглед на условите сега се смета дека 1 јули е почеток на сезоната на пожари.
We want the process to be robust and comprehensive, but we also want it to be meaningful so that government can adopt any recommendations ahead of the next bushfire season.
Продолжуваме со вести од Македонија. Во Македонското собрание вчера попладне заврши стручната дебата за законот за јавно обвинителство во организација на Комисијата за политички систем и односи меѓу заедниците. Во стручната расправа се вклучија учесниците од невладиниот сектор, експерти и професори од правниот факултет. Нивните забелешки ги слушаа министерката за правда Рената Тренеска-Дескоска, државниот обвинител Љубомир Јовески, како и професори, членови на работните групи и пратеници. За професорот Александар Климовски, предложениот закон се коси дури и со уставот.
Законот за јавно обвинителство не може да определува кој од обвинителите, кои предмети ќе ги води, првенствено затоа што надлежноста на обвинителите е определена во Законот за кривична постапка. Уште еден очигледен пример на персонализиран текст на закон за фаворизирање на одредени обвинители и дискриминација на останатите.
Министерството за правда останува на ставот дека опозицијата на него предлага републичкиот јавен обвинител, но прифаќа подобрување на постапката. Министерката за правда Рената Десковска најави уште еден обид за постигнување консензус, но тоа не може да значи и прекинување на предметите на СЕО, рече таа и додаде.
Ако нема изрична одредба дека продолжуваат, тогаш тие ќе продолжат согласно законот за кривична постапка, но нема простор за ставање на одредба дека одредени постапки ќе запрат.
Бојан Јовановски Боки на вчерашното судење за случајот Рекет се закани дека ќе поднесе 19 кривични пријави поради дискриминацијата што е во притвор. Тој исто така побара иземање на обвинителката Вилма Рускоска од случајот за која рече, цитирам, наводно имал информации дека е вмешана во криминал тежок 4 милиони евра, затворен цитат. Адвокатот Сашо Дуковски изјави дека не знае какви сознанија имал Бојан Јовановски.
Тоа ќе треба да го прашате Бојан, затоа што тоа не се мои зборови. Јас сум бранител негов, јас него го поддржувам, но он има некои сознанија што не мора да ги подели со мене.
На ваквите обвинувања експресно реагираше шефицата на обвинителството за организиран криминал и корупција Вилма Рускоска. Таа ги повика оние што имаат докази за некаков криминал да поднесат пријава против неа, откако вчера обвинителот во рекет Бојан Јовановски излезе со обвинувања кон обвинителката, пренесува 360 степени. Европскиот парламент гласеше да му даде конечно одобрение на договорот за повлекување од Брекзит по емотивната и на моменти мачна расправа. Членовите на парламентот се здружија во изведбата на традиционалната шкотска проштална песна Old Land Sign како резултат на гласањето. Инаку гласањето беше 621 за и 49 против, со што се означи крај на 47 годишното членство на Велика Британија во Европската Унија. Генералниот правобранител на Викторија повика на откажување на наградата за Денот на Австралија за коментаторката на социјалните медиуми Бетина Арнт. Джил Хенеси испрати писмо до генералниот гувернер Дејвид Харли, изразувајќи го незиното незадоволство од назначувањето на господја Арнт за член на редот на Австралија. Таа вели дека наградата е навреда за жртвите на сексуално насилство со оглед на контраверзната подршка на господја Арнт за осуден педофил и коментари во кои обвинува жртви на злоупотреба. Говорејќи за ABC, господја Хенеси го бранеше јавното објавување на своето писмо.
I gave a commitment to many survivors of sexual abuse and family violence that I would take some action, and the public release was to reassure them that I had done exactly that.
Господја Арнт го возврти ударот исто така на ABC, обвинувајќи ја Джил Хенеси и другата нејзина критичерка, поранешната австралијка на годината и активистка за семејно насилство Рози Бати, за игнорирање на докази.
They are misrepresenting a significant portion of the victims of violence and sexual violence, or particularly domestic violence, who are male. And that's what I speak about. I speak about the real picture.
Австралиците ќе гласат за домородно признавање во Уставот до јуни следната година, според временската рамка, наведена од владата на Морисон. Домородниот австралијски министер Кен Вајт изјави дека се надева дека ќе се воведе законодавството до крајот на оваа година, во кој ќе се дадат детали за предложениот референдум. Референдумот ќе ги праша австралиските гласачи дали Уставот треба да ги признае абориджините и луѓето од островот Торест. Од најновата курсна листа, денеска 1 австралијски долар се менува за 0,61 евро, за 0,67 американски долари и за 37,36 македонски денари, додека 1 американски долар се менува за 55,32 македонски денари, а 1 евро за 60,94 македонски денари. Од спортот, весто тенисот, имено денес во женска конкуренција се игра првото полуфинале помеѓу Ешли Барти и Софија Кенин. Првата носителка и во моментот светски рекет број 1 Барти ќе има можност по скоро 40 години една австралиска тенисерка да игра во женското финале, се разбира доколку победи, а на последните 5 меѓусебни дуели Барти 4 пати ја има победено американката Кенин. Во машкото полуфинале денес играат Федерер и Ѓоковиќ. Поопшено за спортот, подоцна кон крајот на програмата и да слушнеме какво време не очекува за утре петок, 31 јануари. Перт претежно сончево со температура до 24 степени, Аделаид влажно, можна и бура до 36, Мелбурн топло и влажност во воздухот, можна и бура до 41 степен, Хобарт топло, можен и слаб дожд попладне до 38, Камбера топло и сончево до 41 степен, Сидни делумно облачно и ветровито до 31, Брисбен делумно облачно до 31 степен, во Дарвин слаб повремен дожд и можна бура до 34 степени и во Алекс Спрингс можни врнежи и бура со температура до 37 степени.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.